nozimstudio.com.
Men shahzoda edim o'z olamimga. Osmonim bor edi, cheksiz va poq. Yolg'izlik qasrida yashardim tanho. Boylikka burkangandi unda hamma yo'q. Ko'ngil meni so'rasa shuni berardim. Men istagan barcha narsa muhayyo edi. Hayotim bir maromda davom etardi. 20 yoshim ham asta o'tardi. O'z qalbimga o'zim edim hukmdor. Qizlarga emasdi dilim intizor. Osmonimga chorlamasdim hech bir yulduzni. Tanho o'tkazardim kecha kunduzni. Hech ishim tushmasdi aslo qizlarga. Rostini aytaman bugun sizlarga. Fasli bahor oyining so'lim kunlarida hayotimda ajib voqea yuz berdi. Aniqrog'i bir latofatli qiz tabassum to'la nur bilan qarshimda namoyon edi. Uni ko'rdim-u shu daqiqadan boshlab hayotim mazmunan o'zgardi. Meni o'ziga rom etgan, bir kun ko'rmasam kechalari uyqum o'g'irlaydigan bu qiz 18 yoshda edi. Uning o'tli nigohi, oppoq nozik barmoqlari, tabassum qilganda yuzlariga yarashgan kulguchlari, qalbim o'rtaguvchi mayin so'zlari bilan dilimni zabt etgandi. Ko'ngil koshonamning malikasi, ohu ko'z bu qiz meni o'ziga tamomila rom etgandi.